Kaip šioje giesmėje gėdojome, pradėjome šią giesmę žodžiais, pasakok brangiai žinę, vėl pakartoki man ją. Paprastai mes prašome pakartoti to, kas tikrai mums miela klausyti, kas yra gera klausyti. Jeigu mes išgirstame kažką blogo, mes nebenorime to, ne tik, kad dar pakartotų, bet ir iki pabaigos net nenorime to išgirsti. Tačiau, kai gėdame šią giesmę, mes taip matome pabaigoje, kad Kristus kėlėsi iš mirusių ir tai iš tikrųjų ta žinia, kurią vėl norėtųsi išgirsti, vėl pakartoki man ją. Tačiau taipogi mes matome šioje giesmėje buvo žodžiai, man apie kryžių Golgotos, šventą kraują sakyk. Ir jeigu mes nematome viso paveikslo, tik tai tą vieną vietą, jau ta žinia, kryžius, kraujas, jau nebeatrodo tokia jau džiuginanti tokia žinia, mirtis, tas mirties įrankis kryžius. Ir taip dažnai nutinka, kai mes kažką išgirstame, kokią žinią ir nežinome pilno, nematome pilno paveikslo, nežinome, kuo ta žinia baigsis, kokia bus pabaiga, o matome tik tai tokį segmentą mažą. Tai dažnai būna taip, kad ir gera žinia mums gali atrodyti kaip tokia bloga žinia, ar priešingai. Kažkas yra pasakęs, kad ne viskas, ką žmogus mato, yra būtent tai, ką jisai mato. Arba galbūt esate girdėję tokią frazę, ne viskas būna taip, kaip atrodo. Pasirodo, kad visiškai kitaip mes matėme ir ne taip viskas pasirodo besant. Netgi ta pati naujiena, kaip minėjau, vienam gali būti gera, o kitam visiškai bloga. Kad ir mes šiandieną džiaugiamės, saulutė šviečia, šilta ir įsivaizduokite, būna žinios paskelbę per televiziją. Štai ateinančią savaitę orai nesikeis, kaip ir prieš tai 3 savaitės, taip ir toliau dar 3 savaitės, švies saulė 30 laipsnių šilumos. Ir galbūt kažkas pleže prie jūros atostogaujantis sakys, o kokia gera žinia, kaip gerai atostogos man pasisekė. Tuo tarpu žemdirbys, jisai tenai vargšas verks, žiūrėdamas į savo lauką, į derlių ir su to laistytuvu ten 20 hektarų tikrai neprilaistys. Taigi ta pati žinia vienam gali atrodyti kaip gera, o kitam kaip bloga. Taip gali būti geri dalykai, jie gali atnešti problemų, tariamai geri ir priešingai, tariamai bloga žinia, gali pasirodyti besanti iš tikro labai gera žinia. Ir būna taip ir gyvenime, kad žmogus atrodo, ten laimėjo aukso puodą, kokia gera žinia ir ji galėtų būti bloga žinia. Bet kartais taip susiklosto gyvenimas tam žmogui, kad pagalvoja, geriau aš būčiau ir neišgirdęs, kad mano biletas buvo laimingas, tos žinios. Pasirodo ta tokia kaip gera žinia, iš tikrųjų tapo pačia blogiausia žinia to žmogaus gyvenime, nes gyvenimas apsivertė visiškai kitaip. Ir panašiai nutinka ir dvasinėme gyvenime. Kartais gera žinia iš tikro gali būti kaip bloga žinia. Ir kai mes skaitome laiškus, apaštalas Paulius, rašydamas Tesalonikos bažnyčiai, kalba apie tas dienas, sako, kai apie Jėzaus antrąją atėjimą. Ir sako, žmonės kalbės, viskas ramu, saugu, viskas gera. Gyvenkime ir džiaukimės ir sako, ir tuomet ir ateis kaip gimdymo skausmai, ateis kaip vagis naktį Jėzus. Ir iš vienos pusės ta žinia tikrai skamba taip gražiai, kad viskas saugu, viskas gera. Tačiau jeigu žmogus gyvena nepasiruošęs Kristaus ateimui, nesusitaikęs su Dievu, priešingai ta tariamai gera žinia tampa tokia užliuliuojančia žinia, tokia užmygdančia žinia. Ta žinia, kuri trukdo tam žmogui pabūsti iš to dvasinio miego, kad jis susimastytų, kad jisai nubūdęs žiūrėtų, kaip susitaikyti su Dievu per tikėjimą Kristumi. Taigi matome iš vienos pusės gerą žinę, bet tam žmogui, kuris nepasiruošęs Kristaus atėjimu, jam iš tikrųjų ta žinia jokių būdų netapo gera, bet priešingai tokia meškos paslauga padarė. Ir būna ir taip, kad nuskambėjusi, kaip tariamai tokia bloga žinia, gali pasirodyti iš tikrųjų gera. Į pradžioje gali atrodyti kaip pati galbūt blogiausia žinia, tačiau pasirodo, kad ta žinia buvo labai reikalinga, ją būtina buvo išgirsti tam, kad po to galiausiai pasiekti laimingą rezultatą. Ir po to žmogus jau matydamas visą tą sudėliotą dėlionę, kaip vaikai mėgsta dėlioti, Sako, taip, tuo metu ta žinia tokia atrodė bloga, bet dabar, kai matau, buvo viskas baigis, tai buvo, iš tikrųjų, dabar suprantu, kad tai buvo nuostabi žinia, gera žinia, nes jeigu nebūčiau aš tos geros žinios išgirdęs, kur aš dabar būčiau, kaip būtų susiklostęs mano tolimesnis gyvenimas. Ir įsivaizduokime, ateina žmogus pas gydytoją pasitikrinti sveikatos. Ir ten gydytojas, jis taip apdairiai pažiūri, aha, čia rankas pakelt, pasuk, aha, viskas gerai, sveikas, eik namo, pasirodysi už 10 metų, ateisi vėl pasitikrinti. Ir žmogus išgirdo gerą žinią, o kaip gerai, aš sveikas, gydytojas pasakė, kad nesirgu. O gydytojas apdairiai pažiūrėjo ir nenustatė, kad pasirodo yra rimta liga, žmogus sunkiai serga. Ir dar pradinė stadija, dar galima suteikus pirmą pagalbą žmogui išgelbėti. Ir ta tariamai gera žinia pasirodė besanti pati blogiausia žinia. Nes negydomas žmogus galiausiai liūdna pabaigą sulaukė. Ir jeigu tik gydytojas būtų teisingai nustatęs tą diagnozę, ir tuomet visai kitai būtų nuskambėjusi ta žinia ir jinai atrodytų kaip bloga žinia, tu žmogaus sergi, rimtų problemų turi. Tačiau taip, pati liga tai nėra geras dalykas, bet ta žinia iš tikrųjų būtų išėjusi į gerą, ji būtų nuskambėjusi kaip naudinga žinia ir žmogus būtų išgelbėtas. Ir pažiūrėkime keletą įvykių nutikusių Naujajame Testamente, kai Paulius ir Silas atvyko į Tesaloniką, jie skelbė tenai gerąją naujieną. Skelbė gerąją naujieną ir Evangeliją. Ir jeigu paklaustume krikščionio, kas yra Evangelija, skaitau, tai gera naujiena. Ir netgi kalbininkai patikslina, kad tai netgi teisingiau būtų versti džiugi naujieną, kurio rusų kalboje yra išleistas Naujas Testamentas, jau šiuolaikinis, jau rašo radosnąją vėstį, džiaugsminga žinia. Tačiau, kai mes matome, kai Paulius, kaip jie apaštalai, krikščionis skelbdavo žinę, toje žinioje būdavo tokių dalykų, tokių momentų, kurie tikrai neatrodydavo kaip labai gera žinia, ta žinia, kurie tikrai žmogus norėtų labai apsidžiaugę iš karto išgirdęs. Tačiau tai neatsiejama dalis tos žinios, kurią mes įvardijame kaip džiugi žinia, gera žinia. Ir štai atvyko jie į Tesaloniką ir tenykščiai žydai ėmė kaltinti. Sako, jie čia atvyko, čia visame pasaulyje kelia suirūtę savo tą skelbiamą žinę. Paštalų darbų 17 skyriuje 6 eilutė. Ir dabar jie tą pačią žinę čia atnešė pas mus, Tesalonikoje, kad ir čia pas mus jie keltų tą suirūtę. Tie žmonės verčia visą pasaulį aukštin kojom, Kosto Burbulio vertime. Vaizduokite, koks kaltinimas. Kaip jie verčia aukštin kojom? Su ginklu rankoje? Ne, tuo, ką jie skelbė, ta žinia, jie, jų akise atrodė, kad jie verčia visą pasaulį aukštin kojomis. Taip, Dievo akise pasaulis iš tikrųjų vaikšto aukštin kojomis. Jie savo skelbiamą žinę norėtų, kad žmonės vėl ant kojų atsistotų ir normaliai vaikščiotų. Tačiau matome, kaip ta žinia, kurią kaip krikščionis mes suprantame, kad tai gera buvo žinia, gelbstinti žinia, tu kai kurių žydų akise tai atrodė kaip bloga maištautojų žinia. Žinia, už kurią tą žinią skelbiančius reikėtų kuo greičiau, nu, geriausiu atveju išvaryti, o šiaip gerai būtų jos visai izoliuoti kažkur į kamerą, kad daugiau tos žinios nebeskelbtų. Ir taigi kai kurie žydai žiūrėjo į tą skelbiamą jų žinią kaip į blogą ir jie bandė juos išvyti iš miesto, apkaltino juos kaip maištininkus. Mes galime pažiūrėti, prisiminti vieną tokį pavyzdį, kai apaštalas Paulius, atsakydamas Korinto bažnyčiai, rašydamas Korinto bažnyčiai, antrajame laiške parašyta, kaip ten buvo didelės problemos. Ir Paulius parašė tokį laišką, tokią žinią, kurią tikrai ne kiekvienam būtų taip jau mėla girdėti ausiai 7 skyriuje. Ir štai ką jisai sako. Jeigu aš ir buvau nuliūdinęs jūs laiškų, tai šito nesigailiu. Jei aš ir apgailestavau, nes anas laiškas matyt, kurį laiką buvo jūs nuliūdinęs, tai dabar džiaugiuosi. Žinoma, ne dėl to, kad jums teko nuliūsti, bet kad nuliūdimas atvedė jūs į atgailą. Jūs buvote nuliūdę pagal Dievo valią. Taigi iš jūsų iš mūsų pusės nebuvo jums jokios skriaudos. Ir va ta atgaila, tas liudesys pagal Dievo valią per atgailą atvedė juos į išgelbėjimą. Ir jeigu po to paklaustum to žmogaus, nu kaip tu dabar žiūri į tą žinią, kurią Paulius parašė laiške, kuri pradžioje jūs nuliūdino, tai buvo bloga žinia ar gera? Ir tas žmogus, kuris buvo dėka to žinios išgelbėtas, jis sakytų, nu taip, mano vidinis ego nesu nelabai dideliu džiaugsmu ją priėmė, tačiau galiu dabar drąsiai sakyti, tai buvo gera žinia. Ji buvo reikalinga, kaip tas vaistas, kuris kaip karti piliulė, bet tai buvo gera žinia, jokio ten blogio nebuvo. Taigi matome, kaip gali gera žinia iš tikrųjų kartais atrodyti kaip bloga žinia. Ir kaip žmonės reaguoja, jeigu žmogus pavadinamas nusidėjėliu, jeigu pasakoma, at, žmonės visi yra nusidėjėliai. Šiaip pasaulyje tas žodis beveik nevartojamas, tačiau vis dėlto ir tarp tikinčių žmonių, tarp religingų žmonių, ne kiekvienam turbūt patinka išgirsti, taip, žmogus, kuris tikrai giliai tikintis, jis supranta, taip, aš nusidėjėlis, jau taip pripažįsta. Tačiau būna ir kitokios reakcijos iš šios žodžius, išgirdus tos žodžius. Mes skaitome apaštalų darbų knygoje pirmojo kankinio Stepono nužudimą. Ir 7 skyriuje ilga Stepono kalba aprašyta. Ir tie klausiusieji, kurie buvo Stepaną suėmę, jie turėjo matyti, kad jis kalba tiesą. Ta žinia yra teisinga. Kaip Dievas veikia per Izraelį, kaip jos išvedė iš Egipto, kaip nuostabius pažadus buvo davęs Izraeliui. Kaip tos pranašystės Senojo Testamento išsipildė Jėzuje Kristuje. Ir štai galiausiai nuo 51 eilutės jis toliau tą žinę sako, ir jūs kietasprandžiai pagonių širdimis ausimis, jūs kaip ir jūsų protėviai visuomet priešinatės šventajai dvasiai. Argi buvo pranašas, kurio nebūtų persigėję jūsų tėvai, dėja jie žudydavo pranašaujančius teisėjo ateimą ir jūs dabar esate jo išdavėjai ir žudykai. Jūs, kurie gavote įstatymą paskelbtą per angelus, bet jo nesilaikėte. Tai išgirdė jie baisiai niršo ir ėmėnt jo griežti dantimis, o Stepanas kupina šventosios dvasios žvelgia į dangų ir išvydo Dievo šlovę ir Jėzų stovinti Dievo dešinėje. Jis tarė, štai regiu atsivėrusi dangų ir žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Tada baisiai rėkdami jie užsikimšo ausis ir visi kaip vienas puolė jį išsitempė už miesto ir užmušė akmenimis. Taip, tai irgi buvo žinia. Bet galėjo scenarijus ir visai kitaip susiklostyti. Įsivaizduokime, vat, pasako šios žodžius Stepanas ir kažkas vat, tarp žydų sako, pažiūrėkim, paklausykim, vyrai, broliai. Bet vis dėlto tas Stepanas jis teisingai sako. Ar mes galėtume įrodyti, kad jisai čia mus klaidina? Ką mes darome? Mes nekaltą žmogų ruošiamės nužudyti. Stepanai, atleis, ką mes turėtume daryti, kad kaip mes galėtume išpirkti savo kaltę? Aišku, Steponas paaiškintų, patys jūs negalite išpirkti. Yra tas, kuris išpirko. Jūs tik turite tai pripažinti. Ir visai kitaip susiklostytų, jeigu jie tą žinę priimtų kaip teigiamą žinę. Tačiau matome, reakcija buvo visai kitokia. Mes matome, kai Paulius jau buvo suimtas. Paulius buvo suimtas ir buvo tardomas, buvo atvestas pas valdytoją, pas Feliksą, kuris šiaip buvo jau girdėjęs apie krikščionybę, kaip parašyta apaštalų darbų knygoje apie tą kelią, kurį išpažino Paulius. Ir 24 skyriuje parašyta, jis klausė jo pasakojimo apie Kristaus Jėzaus tikėjimą. O Pauliui dėstant apie teisumą, susilaikymą ir būsimą į teismą, Feliksas išsigando ir tarė, šiam kartui užtenka, galėjai. Ir vėlgi tai buvo žinia, neatsiejama dalis Evangelijos. Taip, Evangelija gera žinia, kuri kalba apie kaip žmogus gali būti išgelbėjimas, tačiau taipogi ji kalba ir apie likimą amžinybėje žmogaus. Ir štai išgirdęs tokią žinią, Feliksas sako, užtenka. Kai jis norėsiu, aš tave pasikviesiu. Vėlgi matome, kokia skirtinga reakcija. Ir nebūtina keltis kažkur į laikmetį prieš 2000 metų, pamenu, čia prieš keletą metų, at Vilniaus bažnyčios pamokslininkas buvo pas mus svečiavusi, pamokslą sakė, ir pamokslo metu perskaitė eilutes iš laiško romiečiams, 3:4, kur Paulius sako, kiekvienas žmogus melagis. Aš tai pažiūrėjau, rusiškam vertime naudoja žodį lživai, toks kaip linkęs į melą. Gal ir sąmoningai, ir nesąmoningai, bet vis tiek tas melas išlenda. Ir štai ta vienintelė pacituota eilutė, tai paveikė vieną moterį, vieną moteriškę. Sako, kaip? Tai reiškia, aš melagė esu. Reiškia, aš melagė. Taip stipriai sureagavo, kad viskas. Ne, aš eisiu kitur, kur žmonės nesako tokių, kad tu esi melagis, kad žmonės yra melagiai. Tai va tas pasitikėjimas savo teisumu, matome, kaip jisai užkerta kelią priimti tą pilną žinią. O galima ir kitaip buvo priimti, taip, vis dėlto mes meluojame. Nebūtinai melas tai reiškia apgauti kažką tai sąmoningai. Jau vien nesutikti su Dievo tiesa pilnai, taip taipogi yra savotiškas melas. Dievas sako vieną, o aš galbūt ten tik 90% priemu to. Reiškia, su 10% aš tarsi kaip ir netiesiogiai sakau, ne, čia netiesa, aš kitaip turėtų būti tiesa. Ir tokį būtų aš taipogi tampu melagiu. Taigi, ta bloga žinia, kad žmogus nusidėlis, tu nusidėlis, ji gali būti gera žinia, nes ji gali paskatinti žmogų susimastyti ir pamatyti, kaip iš tikrųjų man reikalingas išgelbėjimas, išgelbėtojas, kad man reikalingas susitaikymas. Ir tas pats Paulius 3 romiečiams jisai sako, kai jis lygina žydus ir pagonis, nes žydai per daugelį šimtmečių, 1500 metų, jis skaitė save tokie labai ypatingi, nors aišku, jie ir buvo ypatingi kaip išrinta tauta, bet galiausiai, kai vyko atpirkimas, Paulius nori pabrėžti, sako, jog nėra jokio skirtumo, ar mes turime pirmenybę, visai ne. Juk jau esame apkaltinę ir žydus, ir pagonis, kad visi yra nuodėmės pavergti, kaip parašyta. Nėra teisaus, nėra ne vieno. Visi nuklydo, visi nuėjo vėjais, visi nuodėmės pavergti. Tai taipogi neatsiejama dalis tos žinios, tos evangelijos skelbimo, kad visi nusidėjo, visi stokoja Dievo garbės, atpildas už nuodėmę mirtis, Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas Jėzuje Kristuje. Ir vėlgi, kokia skirtinga gali būti reakcija į tokią žinią. Ar kiekvienas tokią žinią priimtų kaip gerą, palankę, ar tokią, kurią norisi kuo greičiau atsikratyti ir daugiau niekada jos nieko panašaus nebegirdėti. Nes būna dažnai, kad žmogus skaito ar domisi Bibliją tol, kol neišgirsta tai, ką išgirdo Feliksas, vat, kai Paulius ėmė kalbėti apie susilaikymą, teisumą ir būsimą į teismą, apie nuodėmę, apie amžiną atlygį, praleidžiant amžinybę atskirtam nuo Dievo. Ir tuomet tie dalykai pastato žmogui tokį tašką, kai jau nori, nenori, tu žmogau turi dabar rinktis. Ką tu darysi toliau su ta žinia? Ir matome, kad tikrai vienam ta gera žinia, kuri žinia kaip gera, kažkam tampa kaip bloga žinia, kurios nebesinori daugiau klausyti ir girdėti. Ir žmogus gali sakyti, o aš maniau, kad aš gausiu čia, atėjau į pamokas tik tai padrasinimą, tik tai tokie džiugius dalykus girdėsiu. Tačiau be abejo, išgirsi tų žmogau džiugius dalykus, bet reikia mums pilną paveikslą pamatyti, visą tą dėlionę. Taigi, būtent jeigu esame priėmę šios Pauliaus žodžius, mes pamatome, kad ta Pauliaus, kuri atrodytų kaip paskelbta kaip ir bloga naujiena, iš tikrųjų besanti gera naujiena, gera žinia, kad būtent būtina buvo išgirsti tą žinią, tą naujieną, kitaip sakant, būtina buvo išgirsti teisingą diagnozę, tam, kad galima būtų priimti teisingas priemonės, ką daryti su tą diagnozę. Ir aišku, tas kiekviename iš mūsų, tas mūsų vidinis ego, ir kuo jis didesnis, tuo jis labiau priešinasi tokiai žiniai. Ir gali žmogus visiškai nematyti ir nesutikti su tuo poreikiu jam ateiti pas Jėzų. Pas tą, kuris sako, ateikite, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti. Ir priešingai, kokia palaima seka tą, kuris vis dėlto pripažįsta per nusižeminimą savo nuodėmingumą, netobulumą ir kreipiasi į Kristų pagalbos. Todėl Viešpats yra pasakęs palaiminti, pripažįstantis savo dvasios skurdumą. Jie, jų bus dangaus karalystė. Senajame testamente skaitome tokią istoriją apie pranašą Nataną, kuris atėjo pas Dovydą. Pas karalių Dovydą, kuris buvo nusidėjęs, didelę nuodėmę baisę padaręs ir užuot atgailavęs pradžioje, kaip čia dabar tą nuodėmę išpirkti, susitaikyti su Dievu, jis bandė visokeriopai tą nuodėmę nuslėpti įvairiais būdais. Tačiau yra akis, nuo kurios nieko žmogus negali nuslėpti, tai Dievo akis. Ir štai Dievas pasiunčia pranašą Nataną pas Dovydą ir Natanas papasakoja istoriją apie žmogų, iš kurio buvo atimta avelė ir atimė ją tas, kuris turėjo galbūt šimtus tų avių. Ir Dovydas labai supyko. Ir Natanas sako, tai tu ir esi va, tas žmogus, apie kurį aš tau čia dabar papasakojau. Tikrai, ta žinia skambėjo turbūt kaip blogiausia žinia. Ir kitas karalius, koks itin išdidus karalius, galbūt būtų liepęs netgi galvą nukirsti tam Natanui, kad daugiau nebeateidinėtų su tokiom žiniom. Tačiau jis priėmė tą žinę. Dovydas priėmė tą žinę, nusižemino atgailoje, toj žinia parklupdė Dovydą ant kelio atgailoje. Ir to neteko gailėtis, Dievas jam atleido. Ir iki šiol mes apie Dovydą kalbame kaip apie vyrą pagal Dievo širdį. Toj žinia, Natano žinia, tai buvo gera žinia. Taip, į pradžioje buvo tokia kaip karti piliulė, bet ji buvo gera žinia ir reikalinga buvo išgirsti karaliui Dovydui. Taigi, žmogus neįtin sunku būna išgirsti, kai žmogus apkaltinamas yra nuodėmė. Tačiau Evangelija, gera naujiena, taipogi neapsieina ir be mirties paminėjimo. Kaip ir paminėjau pradžioje, tos žodžius iš giesmės, papasakok man brangiai žinę, vėl pakartoki. Ir jeigu mes tik tai matytume tik tai dalį viso teksto, viso paveikslo, nu ne taip jau ir malonu klausyti apie mirtį, apie kančią, apie skausmą. Ir rašte Evangelija mums skelbia, kad Kristus mirė. Kristus mirė, tačiau pažiūrėkime į platesnį vaizdą, mirė už nuodėmes, ne už savo, už mūsų nuodėmes, už kiekvieno iš mūsų nuodėmes. Ir Jėzaus mirtis, ta auka yra Evangelijos šerdis. Jeigu iš Evangelijos pašalintume Kristaus auką, tai kas beliktų? Sausas religijos kiautas ir nieko daugiau. Ir Kristaus mirtis, taip, iš vienos pusės tai yra tokia skaudžiausia žinia. Jo kančia, jo mirtis, jo nukryžiavimas, toks iš karto vidinis atsakas, kokia neteisybė. Ir aišku, kad neteisybė, nekaltas žmogus miršta už nuodėmes. Tačiau kai matome, kad būtent tai vyko dėl to, kad Dievas mus pamilo, kad Dievas atsiuntė savo sūnų, kad per jį mes pažintume Dievą. Ir kai nepaisant to, kad nusidėjėlių rankomis jis buvo sučiptas ir nukryžiuotas, kad su juo pasielgė kaip su nusikaltėliu, kaip su didžiausiu nusikaltėliu, nuplakdami, nužudytami, tikrai tragiška žinia, bloga žinia. Ir kai mes kalbame apie tokius dalykus, mes niekada to nekalbame su šypsena veide. Kai kalbame apie Kristaus mirtį, Kristaus kančią, tikrai su šypsena nekalbame. Ir tačiau krikščionis iš čia, kurie atrodytų kaip bloga žinia, štai žiūri kaip į gerą žinę, nes mato pilnesnį paveikslą, mato prisikėlimą, mato, ką mums atnešė Kristaus mirtis ta auka. Ir kaip Paulius, rašydamas Korinto bažnyčiai, sako, broliai, aš aiškinu jums Evangeliją. O kaip jau minėjau, pats žodis Evangelija reiškia džiugi žinia. Kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kurią busite išgelbėti, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs, antrai būtumėte veltui įtikėję. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent Kristus numirė už mūsų nuodėmes. Kaip skelbė raštai, buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Tie žodžiai buvo prikeltas, jie viską keičia. Jo, tos liūdnus, skaučius dalykus, jos tarsi uždengia tuo ir visa žinia jau gaunasi bloga. Evangelija tai nėra tokia žinia, kur 50% yra tokios blogos žinios, nemalonios, kurios nenorėtume girdėti ir 50 geros. Bet tos blogosios dalies nebūtų iš viso geros žinios. Ir kaip laiško hebrajam autorius sako, kad jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių, atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Taip, žmogaus dalyvavimas Kristaus nužudime, tai yra, skamba kaip bloga žinia, ir tai yra bloga žinia. Tačiau Dievo dalyvavimas tame, Dievo išgelbėjimo dovana, tai yra gera naujiena, gera žinia. Ir jeigu mes turėtume tik tai Jėzaus mirties istoriją, aišku, tai būtų blogiausia žinia iš visų. Ir, tačiau, kaip jau minėjau, prisikėlimas, jis viską keičia iš pagrindų. Todėl visada, kai mastome apie Kristaus mirtį, visada žiūrėkime, taip, tai yra atrodytų kaip ir liūdna, bet tai yra gera žinia. Tai yra ta žinia, kurią tikrai yra reikalinga išgirsti. Nes tik tos žinios dėka žmogus gali būti išgelbėtas, tik tai, kaip kažkas pasakęs, kaip Kristaus kraujas, ta sumokėta kaina, tai kaip bilietas į dangų, mūsų galimybė keliauti į dangų. Ir priešingų atveju, Kristaus mirtis, jeigu tą žinios mes nepaisydome, tai būtų tik tai dar viena bloga naujiena, kad pasilgės su žmogumi, kaip su daugeliu kitų, neteisingai, nužudė ir tuščiai. Čia kaip Ilgė paminėjo tą pavyzdį, kad tą žmogų, kuris davė va pinigų ir pasirodo, kad išeitų kaip tuščiai, kaip į keurą kibirą, ne ten, kur reikėjo. Vat, tai taip gali nutinka pasaulyje, kad tas kraujas, kaip nuo kryžiaus, nubėga ten, ne ten, kur reikėjo, jeigu mąstyti žmogišką mąstysiną. Ir mes šiandieną gėdojome giesmę, taipogi kitas labai svarbus toks dalykas yra, kalbant apie žinę, kuri iš vienos yra kaip gera žinia, bet gali jinai nuskambėti mums kaip bloga žinia. Mes gėdome, kad mes turime mirti aistroms, puikybę pamesti. Taip, kaip krikščionis suprantame, kad tie nuodėmingi dalykai, tos puikybės, jie veda į mirtį, bet pats žodis, aš turiu mirti, jis tikrai neskamba labai džiuginančiai. Nuodėmiai reikia man mirti, kad vien tik Jėzui gyvenčiau, kaip savo ego nužudyti, užslopinti, nugesinti. Tai gali atrodyti gąsdinančiai ir daugeliu žmonių būtent tai ir užkerta kelią žengti tą tikėjimo žingsnį į Dievo karalystę. Nes aš turiu kažko tai itin brangaus atsisakyti. Tačiau iš tikrųjų Dievas niekada nereikalauja iš žmogaus kažko ypatingai brangaus, kad jį apiplėšti. Jeigu kažko Dievas nori paimti, tai jis yra paruošęs kažką daug geresnio, daug brangesnio, daug nuostabesnio. Ir kaip tik toks kaip sutapimas, šiandieną Ilja paminėjo apie tą grūdą ir kaip iš grūdo tampa duona. Ir kaip tik penktadienį, taipogi, skaitydamas Jono Evangelijos 12 skyriaus 24 eilutę, dar papildomai paskaičiau įvairius tokius paaiškinimus už šią eilutę. Ir irgi toks nuostabus tas paaiškinimas, taip grūdas, taip kontekste kalbama apie Jėzų, kaip tą sėklą, kuri turėjo kristi į žemę, būti palaidota. Ir kai mes matome, jeigu iškastume į žemę tą gulėjusią sėklytę, ji kaip ir lyg ir turi formą, bet ji tokia nemela akiai, tokia apgedusi, apipuvusi tą sėklytę. Tačiau tai yra būtina, kad iš tos sėklos išauktų augalas. Ir Jėzus sako, iš tiesų sakau jums, jei kviečio grūdas kritas į žemę nemirs, jis liks vienas, o jei mirs, jis duos gausių vaisių. Ir taip kontekste kalbama apie Jėzų, kas turėjo jį ištikti, tačiau tas principas jis tinka ir mums kaip krikščionims. Jeigu aš kaip grūdas nekrisiu ir nemirsiu, iš manęs neišauks naujas gyvenimas. Kai mes kalbame apie krikštą, kalbame apie dvasinį atgimimą, mes matome, kaip Paulius nuolat sutapatina tą pražūgusį nusidėlį, tą seną sėklą su Kristumi ir kad jie kartu, kaip Kristus palaidotas buvo, ta sėkla pasodinta. Ir aš kartu su juo turiu tą sėklą į žemę kristi, supūti, numirti. Ir kaip Kristus jau išdygo nauja gyvybė. Aš kartu su juo jau išaugau kaip visiškai nauja gyvybė, visiškai nepanaši į tą sėklą, kuri buvo pasėta. Ir todėl sekantį eilutę Jėzus sako, kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybę šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Ir kai viena pagrindinių tokių skelbimų temų Biblijoje, kvietimas atgailai, atgaila tai nekas kita kaip mirtis, mirtis savo senajam aš, kad priimti naują gyvenimą. Luko Evangelijos pabaigoje mes skaitome, kad atgaila nuodėmėms atleisti turi būti skelbiama jo vardu visoms tautoms. Galima būtų perfrazuoti, savo senojo aš mirtis turi būti skelbiama visoms tautoms. Atgailaukite, atsiverskite, rašyta apaštalų darbų knygoje, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės. Kai mes skaitome tokius Jėzaus žodžius, kuris sako, kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, tai pasiima savo kryžių ir tiesiog manimi. Čia mes matome taipogi, turiu mirti savo senajam aš. Ir ta žinia, taip, ji yra neatsiejama dalis visos geros žinios. Bet to pačiu, jeigu mes ją išlukštensime kaip segmentą, tokia atrodo bloga žinia. Kokia čia žinia, aš turiu įsižadėti savęs, dar kryžių dar ant kupros užsidėti sunku ir po to sekti Jėzumi Kristui. Ir kai mes skaitome paraginimus Pauliaus laiškose, mes matome nuolat primenant tą žinę. Marinkite, kas jūsų nariuose žemiška, ištvirkavimą, netyrumą, įstringumą, piktą pageidimą, kodumą, kuris yra stabmeldystė. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė netikėjimo vaikams. Jūs irgi kadaise taip elgėtės gyvendami tarp jų, primena Paulius. Paulius Romos bažnyčiai rašo, taigi broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite, bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Taip, mirtis turbūt toks pat baisiausias žodis, kurį galima būtų išgirsti. Ir matome, kad ta mirties žinia, neatsiejama dalis yra tos žinios, kurią mes vadiname kaip evangelija. Taip, tu turi mirti, tai yra labai nepopuliari žinia šiandieną. Tačiau Kristus kviečia mus mirti nuodėmiai, kaip kelionės pradžioje, kaip tas grūdas turi kristi žemę, taip ir toliau mūsų krikščioniško gyvenimo kelionėje, nuolat toliau marinant tą kūniškumą savyje, tol kol mūsų kūnai nebus pakeisti į tą naują šlovingą kūną. Ar tai po prisikėlimo, ar tai jeigu Jėzus sugrįžtų mums dar tebe gyvenant žemėje. Taigi, ši, tokia kabutėse, bloga žinia, iš tikro ji tampa gera žinia, nes ji atveria tą vienintelį kelią į tikrąjį amžiną, į dvasinį gyvenimą. Kaip raštas sako, niekas negali tarnauti dviem šeimininkams, sako Viešpats. Paulius sako, žmogus negali gyventi ir pagal kūną, ir pagal dvasę vienu metu. Vėlgi, arba viena, arba kita. Pasaulio skelbiama ta geroji žinia, jinai skamba visai kitaip, daryk, ką nori, atsiduok malonumams, tačiau iš tikro tai yra bloga žinia. Kodėl? Nes jį veda į mirtį, nes tai ir yra tas platusis kelias, apie kurį Jėzus kalbėjo, daug jo einančių, tuo keliu, kuris veda į pražūtį. Kai atidžiai paskaitydami laiške romiečiam 6 skyriaus pradžią, kur Paulius kalba apie tą krikštą, apie susitapatinimą su Kristaus mirtimi. Pažiūrėkite keliose eilutėse, kiek kartų Paulius pamini mirtį. Mirė nuodėmiai, kaipgi gyventume joje, su juo palaidoti mirtyje, suaugę su jo mirties paveikslu. Mūsų senasis aš nukryžiuotas kartu su juo, esame mirę su Kristumi. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmiai. Taip. Oi, kokia čia gera žinia, vien apie mirtį kalbama. Taip, bet jeigu mes, bet kaip Jėzus, eidamas į mirtį, jis matė toliau, kas eina toliau už jo kančios, už jo mirties, kai seka šlovingas prisikėlimas ir žmonijos atpirkimas, taip ir mes turime stengtis matyti toliau nei vien per nosies atstumą. Kas už to seka? Turite mirti nuodėmiai, kad turėtumėte gyvenimą. Ta gyvenimą Kristuje, gyvenimą su juo. Taigi, ta žinia, kai mes girdime, kad mes esame nusidėję, kad Kristus mirė, kad mes turime mirti, nepriimkime to kaip bloga žinia, bet kaip gera žinia kaip neatsiejama dalis gerosios naujienos, Evangelijos. Nes kai matome pilną paveikslą, Kristaus prisikėlimas viską keičia, keičia mūsų požiūrį, supratimą ir padeda mums priimti visą tą žinią kaip gerą, kaip gelbstinčią. Ir kaip Paulius sako, aš nesigėdiju Evangelijos, nes ji yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiam. Ir taip, kaip jau minėjau, jeigu gydytojas praneša žmogui blogą naujieną, sako, reikalinga operacija, ta nuskambėjusi kaip bloga naujiena, ji tampa gera naujiena, nes savalaikė operacija išgelbėja gyvybę. Ir jeigu nepasakytų gydytojas to, kad tau reikalinga operacija, nenorėdamas išgąsdinti žmogaus tą blogą žinę, ir tuomet baigtųsi tragiškai ir mirtimi. Taigi Evangelija kviečia kiekvieną žmogų ateiti pas Kristų. Ne šiaip į organizaciją, ne į klubą, ne į partiją, bet būtent pas Kristų, kaip asmenį, kuris ir kviečia ateikite pas mane. Ir būtent Evangelijos žinia, ją priimančiam turi galę tas vėžį nešančias lasteles, tas dvasinės, užmušti, panaikinti, kad žmogus galėtų turėti gyvenimą. Ta žinia kviečia tokiai savotiškai dvasiniai operacijai, tokiai dvasiniai transplantacijai, jeigu kalbėti dvasinę prasme. Taigi prisiminkime, kaip pradžioje paminėjau tos žodžius, ne viskas, ką žmogus mato, yra būtent tai, ką jis mato, arba ne viskas būna taip, kaip atrodo. Ir kai mes skaitome visą Dievo žodį, jeigu kažkur tai pirma tokia žinia gali būti kaip nepriimama iš karto, pasitikėkime, visą, ką Dievas kalba, ką Dievas sako, yra mūsų labui, mūsų geroviai, kad mūsų širdis būtų visada pasiruošusi priimti visą žinią, visą Dievo žodį. Ir todėl visada pamastykime, ką mes priimame. Ar mes pasiruošę priimti Evangelijos tą atrodytų kaip blogą žinią, kabutėse, kuri iš tikrųjų yra gera žinia ir kuri gelbėja, ar pasaulio siūloma gera žinia, kad viskas gerai, ekonomika pagerėjo, esame saugus ir toliau, kad neištiktų ta diena, kaip vagis naktį. Pamastykime, koks mūsų pasirinkimas ir toliau gyvenkime žodžiu. Kaip ir Paulius ragino visus krikščionius, vyresniuosius, štai pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiai, kuris gali išgelbėti jūs pirkimo dienai. Būkime palaiminti, būkime sustiprinti, būkime paguosti ir kad Dievas duotų mums išminties, supratimo priimti visą jo žinią, visą jo žodį ir juo gyventi.